Но бих желал, преди да започнем тази дискусия, да я ориентираме малко, както казахме, практично, тъй като целта на този семинар е също така не само да говорим за теориите, свързани с младежкия живот, младежката култура, но също така да помислим и какво бихме могли да направим, за да може младите хора да се чувстват добре в нашите църкви. Така темата с дискусията, разбира се, в тази дискусия ще включим и въпроси, свързани с всичко, за което беше говорено до този момент, е младите и църквата, една несподелена любов. Младите хора винаги, може да кажем, са скандализирали обществото. По един или друг начин, не само църквата, но и обществото, с какво го скандализират? Начинът, по който се обличат, музиката, която слушат, поведението, изобщо стилът на живот, който младите хора имат. Освен това, както тук се казва за децата, много често и младите са считани като заплаха. Защо? Ами защото възрастните имат обикновено един добре подреден живот, в който всичко е на своето място, един сигурен ред, с който те са свикнали. Много често младите хора идват, за да променят този ред, за да го нарушат, за да внесат нещо ново, и понякога те са считани като заплаха. Има и друга причина, поради която младите хора са считани като заплаха. В съвременното общество това особено така ясно се вижда. А младите хора са много по-образовани. Те много по-бързо възприемат промените в обществото, в което живеят. Много по-бързо свикват с техниката, с технологиите. И възрастните хора, които са заели някакви постове, обществени постове или пък в бизнеса, в политиката, се чувстват заплашени. Това нещо също може да бъде валидно и за църквата. Младите хора със своите способности, интелигентност, да бъдат понякога възприети като една заплаха за по-възрастните, които вече имат своето място в църковния живот, в църковните структури. Когато се получи конфликт, обаче в църквата между млади и възрастни, младите са много чувствителни и раними и те много бързо отстъпват назад. Защото тяхното чувство за вина е много по-силно, тяхната несигурност по отношение на себе си също, и много бързо отстъпват. Представете си как би изглеждала една църква без младежи. Какво би представлявала една църква без младежи? Когато бях в Велинград, посещавах Якоруда. На времето в Якоруда е имало църква на адвентистите. Сега в този момент в Якоруда има една единствена жена, която и тя е вече пред умиране, предполагам. Донка Гръкова, Румен Гръков от Велинград, може би някои ги познават, те са ми разказвали как като те са се изнесли от Якоруда и малко по малко така всички се започнали да се изнасят. Техните деца са ходили там, тъй като Румен Гръков е от Якоруда, и когато са ходили по време на богослуженията в Якоруда, гледката е била наистина хем смешна, хем трагична. 4 баби и един дядо, всеки пее на различен глас, и техните деца са се смяли обаче с цяло гърло на този хор. Наистина и смешно, и тъжно. 4 баби, които умират, и църквата умира, когато няма млади хора. И сега наистина там вече няма църква, има само единствен човек, който и той като умре, вече няма да има никакъв спомен от адвентистите. А църквата беше създадена от млади хора. Не знам, нямам сведения на каква възраст са били апостолите, но едва ли е имало един-двама, които да са били по-възрастни от Исус. Едва ли е имало. Може да приемем, моля? Може да се приеме, че около неговата възраст и далеч по-малки са били някои от Исус. Значи, млади хора, които са създали църквата. Младите хора имат нужда от църквата и църквата има нужда от тях. Това е като една любов, която понякога остава несподелена. Искам да спрем вниманието си накратко върху три точки, след това минаваме към дискусията. Мястото на младите в църквата, трудности, които те срещат, и интегрирането на младите. Какво е мястото на младите в църквата? Няколко примера и цитата от Библията и от Духа на пророчеството. Ето примери за млади хора, които много често цитираме. Млади хора, които са изиграли някаква важна роля в Божия народ, историята на Божия народ. Всички те, като Йосиф, Гидеон, Давид, Еремия, Даниил и неговите приятели, учениците на Исус Христос и самия Исус Христос, са били млади хора, които са играли изключително важна роля в живота на историята на Божия народ. В 1 Йоанново 2 глава 13 стих, специално за младежите се казва, че те са победили лукавия. Младите са наречени победители. Те са тези, които носят победата на християнската църква. Църквата има нужда от младите. Младите също имат нужда от църквата. Цитатите от Елън Уайт, които са доста известни, но имаме нужда пак да си ги припомним. Църквата жадува за помощта на млади хора, които смело да свидетелстват с горещата си ревност, да раздвижат задрямалите сили у Божия народ и така да увеличат мощта на църквата в света. Млади хора, които да увеличат мощта на църквата. Проповедници или миряни в по-напреднала възраст не могат да имат и половината от влиянието си над младежите, което млади посветени на Бога хора могат да упражнят на свои другари. Младите са тези, които могат да печелят млади. И така църквата се развива. Иначе, ако млади хора не влизат в църквата, тя загива. Те са тези, които имат най-силното влияние. С такава армия от работници, каквато са нашите младежи, стига да бъдат правилно обучени и мощно въоръжени, колко бързо би могла да бъде разнесена по целия свят веста за един разпнат и възкръснал и скоро видящ Спасител. Всички тези текстове показват каква е важността, какво е значението на младите хора за живота на църквата. Не можем да си представим просто църквата без млади хора. Има и някои други факти, които изтъкват важността на младите хора. Те са носители на новото. Ако нищо ново не се случва и ако нищо не се променя в църквата, тя ще остане като един музей от миналото. Чрез тях става този културен обмен и църквата се развива в крак с времето и с промените, които настъпват в обществото. Младите са сила, когато са обединени, вършат много неща. Снощи, като показвахме проекта в Музга, проекта Младост, аз споменах, че младите бяха готови да вършат всичко това, защото бяха заедно. Ако ги разпръснем и всеки трябва да отиде някъде в съседно селище, сам да работи, едва ли би го направил. Но когато са обединени, те са една голяма сила. Те сами си насърчават един друг и са готови да направят много неща. Те са изобретателни, те са творчески. Говорихме много за тези неща. Има и още нещо. Младите са много. Не знам какъв е процента на какво е съотношението между млади и възрастни в Световната църква. Може би, не се пак Корадо, Ескатюсе, quel est le pourcentage de jeunes dans l'église mondiale par rapport aux autres jusqu'à l'âge de 30 ans?
Entre 70
и 80%. Между, някъде около 70%. Тоест, църквата на адвентистите е една младежка църква. Църква е изградена от хора до 30 годишна възраст. Възрастните в тази църква са малцинство. Ние вече принадлежим към това малцинство, което е над 30 години. Разбира се, в световен план е всичко това. На местно ниво нещата стоят по различен начин. В местната църква обаче, това, което забелязваме в България, е, че нещата не стоят по този начин. Нашата църква да бъде като една младежка църква. Не се чувства младежкия стил. Не се чувства младежкия устрем, младежкото творчество. Духът, младежкия дух, като че ли го няма така в живота на църквата. Когато влезем на едно богослужение, на един църковен, на едно църковно събрание или пък на някакво църковно мероприятие, не навсякъде и може би на много малко места се чувства този младежки дух. В местните църкви един от най-слабо работещите отдели, това е младежкият отдел. За разлика от това, което е на съюзно ниво. Смея да твърдя, че на съюзно ниво младежкият отдел е, не може да се поставяме различните отдели, всеки си има своята област на работа, но е активен и действа. Бяха представени някои от програмите. Всеки един може да получи годишния план на младежкия отдел, да си види, че работата, която младежкия отдел върши, тя може да не е достатъчно, но е много. Но в местните църкви, на много места, в повечето бих казал, младежкият отдел е най-слабо развитие. Има някакви причини, има нещо, което задушава младите. Аз не мога да си представя млади хора, които са скучни, сиви, отчаяни. Това не е духът на младите. Млади хора, които са закостеняли, обременени, нямат желание да живеят, апатични. Това ли са младите хора? А на много места те са точно такива. Направихме по предложение на брат Георги Чекъров едно младежко богослужение. От близо 200 души младежи във Варна, не съм ги брил точно, но от всички църкви до 35 годишна възраст сигурно има към 200 души, дойдоха около 30. Другите нямаха желание и интерес да присъстват на едно такова богослужение. Какво става с младите? Нещо се случва с тях. Нещо ги задушава. Разбира се, трудностите са много. Венци говори за някои от тях. Повтаряха се много от тях. Агресивната и неморална младежка култура, с която те се сблъскват всеки ден. Това е нещо, което представлява голяма заплаха за младите хора. Никой друго поколение не е било изправено пред толкова агресивна и неморална младежка култура. Конкуренцията на света, сивият и зле организиран църковен живот. Тук също можем да кажем доста неща. Ами, изправени пред конкуренцията на света, младите хора понякога предпочитат, да не говорим с тези от църквата, но тези, които каним, да отидат и да гледат един филм, отколкото да идат на едно скучно богослужение, където нито разбират нещо, което се говори там, нито нещо видимо се случва и се променя. Църковният живот на много места е скучен и сив. Да. Да, да.
Пловдив не сме задушили младите. Смея да го кажа твърдо. На първоначалния простор, колкото се може. Моля ги много време да направят, да поемат някоя събота, от събота на училище до вечер, да бъде се върху. Обещание имам.
Да.
И втора година, и трета вече няма от тях да се върху. А помогнете на младежкия съвет. Лаки един път, специално в Пловдивските църкви.
Ами...
Съберете се с младежките отдели, говорете. Вели причината.
Да, да. Е, точно това е. Те ще реализират идеи, които те дават. Може би има някаква история на всичко това. В смисъл, в някоя църква, ако години наред младежите са, инициативата им е била потискана, те...
Да.
Да. Ами, ако младите хора дълго не са могли да реализират дадена инициатива, те след това ще се откажат да поемат.
Ама няма такова нещо, някой да ги е спрял, църквите искат да
бъдат. Да, аз не мога да кажа каква е причината, но понякога е точно такава.
Значи много работиш в младежки съвет на съюзно ниво, добър работиш с много мероприятия. Това се вижда. А дълго места нещата не са така.
Да.
Дайте да се помогнем заедно на това отношение. Защото вие можете да отчитате и ние се радваме на това, че младежката била работа. Вероятно създава всичко. Но църквите не е така.
Аз си мисля, че... Може би не всички църкви. Може би има църкви, в които... Да. Няма църкви, в които всичко да е идеално. Няма църкви, в които всичко да е идеално, обаче има добри неща, които се правят в различни църкви. Аз мога да говоря за църквата, в която съм. Те изцяло са поели вечерните служби, вечерните богослужения. През седмицата има младежки групи. В две жилища се събират младежки групи. Освен това си провеждат редовно петък вечер, агапи вечеря с цялата църква и един път на два месеца. Събота на обяд, общ църковен обяд, млади и възрастни, но младите го организират за всички възрастни. Там държа да подчертая, че в църква Орбита младите не са по-голямата част. Те са около 30-40% до 30 годишна възраст. Но въпреки всичко, те организират неща за цялата църква. Не мога да кажа, че всичко, което се прави, е напълно достатъчно, но има много инициативи, които те развиват. Има в София, да кажем, Емо споменава някои неща. младежки богослужения. Но, значи, тези неща, които ги казвам, аз не си ги измислям. На това младежко богослужение и не само там, други младежи са казвали, но там специално един младеж каза, аз не мога да поканя моите приятели на една вечерна служба. На мен ме е срам, ще ми бъде много срам да ги поканя на едно такова нещо, което отпред излизат хора и се личат. Или пък на едно богослужение. След малко ще покажа едни данни, които показват какви са причините младите да напускат църквата. Те бяха посочени някои от тях. Тъй като искам да свърша за 5 минути и след това да има възможност за въпроси. Други трудности, това са трудността на възрастта, в която те се намират. Това е възраст, в която те не са стабилни. Те се търсят работа, семейство, имат да учат, средства са необходими за всичко това, трупане на житейски опит. Всичко това създава една трудност у младите. Но разбира се, има и трудности, които... Има и трудности, които касаят църквата. И за нас те са по-важни, защото тук ние можем да направим нещо. Тръгва се отваря другия слайд. Тук в следващия слайд има едни данни, които... Ще го отвори. Едни данни, които дава през 1993 година един автор. Той казва следното. Ще ви прочета от тук. Значи, той казва, че 30 до 60% младежи губи църквата всяка година. 30 до 60%. Той пише 1993 година и казва следното. Това е Бари Гейн. 1 милион млади до 2000-та година, това вече е в миналото, ще бъдат напуснали църквата. 40% от тях след като са били кръстени. И въпросът е защо младите напускат църквата. Една от причините е точно тази, но тази причина ние не можем да я променим. Това, че те обичат света. Има други причини, които касаят нас. Една от причините е принадлежност към църквата без лично обръщане, защото обичат света. Нямат, не са обърнати към Бога напълно и напускат църквата. Но има цял един списък с други причини, безразлично и безличностно отношение на по-възрастните. Това са неща, които са дадени като резултати от проучване сред млади хора, които напускат и сред млади, които са в църквата. Очевидно, лицемерният живот на възрастните, чувство, че църковният живот няма връзка с техните собствени нужди. Мануела представи някои от тези неща. Религията не играе важна роля в живота им и те не искат да бъдат лицемери. Някои са достатъчно честни. Липса на индивидуално мислене. Отдаването от страна на възрастните на важност на въпроси, които не са съществени. Дисциплинарните методи в адвентните училища. Обсебването на организацията от страна на ръководителите. Качеството на проповедите. Ето още някои резултати. До 12 годишна възраст 50% смятат, че църквата стимулира тяхното мислене. До 18 годишна възраст само 22%. На 12 годишна възраст 46% смятат, че тя ги насърчава да поставят въпроси. Само 23% смятат, че е така. 61% смятат, че е отворена за нови идеи на 12 години, а на 18 години, пак горе-долу на половина, 28% само смятат, че църквата е отворена за нови идеи. Тя е топла и сърдечна, 61%, тук вече се вдига процента, 38%. Тя е гостоприемна, приятелски настроена, 77% и 52%. И тук стигаме до въпросите и изказванията, които ще имаме, интегрирането на младите в църквата. Какво да направим, за да може младите да бъдат интегрирани в църквата? Много неща се казаха, може би. Сега имаме време да някакви реакции да имаме по отношение на това кратко изложение, също така по отношение на Корадо, на Жан-Клод и на Елза. В този час и 5 минути ще можем да дискутираме по тези въпроси. Ако има няколко въпроса по отношение на това или пък изказвания, може сега да ги направим и след това. Да, Иван. Първо обаче Николай Колев дигаше, след това Иван, Сергей, Веско.
Това беше фатална грешка. трябваше по някакъв начин да действаме така, че те да се поемат службите. Но от друга страна те са отчаяни по причина на това, че винаги има критици. Ама винаги. Каквото и да направят, винаги има критици от стари членове, които им спират устрема. И затова решението беше просто да се противопоставим на всички критици. Който се опита да застане срещу тях, да застава срещу мен. И след като отрязахме всички критици, значи ще започнем да се развиват идеите. И в момента дори ми търсят за много неща, че не ме търсят в момента. Те си ги правят сами. И понякога ги оставяш сами да си проведат съвети, аз не участвам. След това само идват, младежкият отговорен, вади ми там това и ми казва, знаеш, взехме тия решения. Съгласен ли си? Казвам, добре, щом си ги казвам, съгласен съм. Те си провеждат часовете, те си провеждат тържествените обряди, те си ходят по другите църкви, те си правят програми. Сега в момента са наели две зали, в които се тренират. Абсолютно всичко, но просто църквата знае и съм ми го казал, че всеки един, който застане срещу тях, и срещу тях, вече застава срещу мен. Значи нека да ги оставим да сбъркат. Човек се учи от грешките си, нека да сбъркат. След като сбъркат, те сами го осъзнават. Но ние се опитваме така, като по-големи, да не допускаме те да сбъркат. И мислим, че ги предпазваме. Напротив, ние ги объркваме. Когато ги оставим да се развиват, те имат много идеи. Когато ги вижте. Значи някой ги познава, брат Гран, че познаваме съм си за църква. Те се развиват идеите и перфектно вървят. Така че мисля, че наистина трябва да застанем срещу всички уния, които им пречат.
Да, благодаря. Само искам да кажа нещо. В Пловдив, може би наистина, ситуацията е сериозна, така каквото брат Златия казва. Бях поканен за великденските проповеди. Очудих се, че петък вечер, събота сутрин и събота вечер излязоха възрастни хора да открият. И една младежка група ни излезе отпред да пее, примерно, заедно с църквата. Просто младежите ги нямаше никакви. Някъде нагоре на галерията стоят и в Шумен. И на много места, нали? Добре, Сергей, Иван...
абсолютно и само те, без да имат публика. Аз не знам вие как бихте проповядали без да имате публика. Те се насърчават от това, на известна степен, защото пък няма да има критици. Само на един ден подхвърли как мога да се спечеля публика, да развиват дискусии. Значи, не повече от половин час да бъде цялата им програма, а останалият половин час да зададат няколко въпроса по темата. Като темите са така малко като съчинение по картинка. Абсолютна свобода. Няма да взимате от темите, които ви предлагат, ако не ви харесват, но имате библиотеката в църквата. И те се избират. Например, бяха избрали темата за телевизията. Не съм им давал тази идея. Разглеждаха я в дискусионни групи, дори мен не нямаше там. Дискусията е продължила един час почти. Свързано с това доколко тя влияе, плюсове, минуси и така нататък. Това е в събутно вечерните ни служби. Във вторник също идеите са изцяло техни. Иванчо също ми помогна с някои. Интересът се провокира от това, че всеки един има отговорност. Например, влиянието на живота като цяло върху мозъка. Например, влиянието на музиката върху мозъка и мисленето. Влиянието на храненето върху мозъка и мисленето. И така нататък. Общуването. Зависимостите, доколко те влияят. Всеки роби търси и дава идеята, нали, така както я разработил в резюме, в рамките на 15 минути. Останалото е дискусия, той дава само въпроси. Имат отделно събиране, самостоятелно също ги организират, в седмицата, в четвъртък, правят молитвена група. Обикалят района само малите хора. Единствено и само малите хора, там където трябва да се извършват църковно светоглядно служение по групите. Те поемат ангажимента. Сега също, докато ме нямаше им възложите, още на две места нови групи, които трябва да намерят начин как да ги, нали, да си разпределят времето. Така че това за себе си, което съм разбрал, независимо от това, че не е така, както бих желал да бъде и както така е, са възможностите, защото те имат капацитетно са затворени, те са удовлетворени в една малка църква. Една църква, която има от 50 по списък, 20 души в църквата. Нали? Реално другите са в района, има такива, които се водиме на списък. Те се насъчават. Кой ги насъчава? Работата, това, което те дават, това, което могат да направят. Едната учителка във Винаро, като каза, кой може да дойде да бодисаме преди 15 септември? Всички млади, отиваме, правим ремонт в училище, бодисаме. Други, пак някакви инициативи, такива, които са на база за благотворителност. Тоест, живота, работата, това, което те могат да допринесат, това е просто.
Благодаря.
И всъщност и привлича други млади, които също имат, те не ги познават.
Между другото, от младежи от Виденската църква поемат сами инициативата да търсят материали и идеи, на мен са се обаждали, за да разнообразят младежкия живот. Така, Иван Попов.
Аз само искам да попитам тази статистика в проценти, която показа, тя за българската или църква?
Световната. За световната. Аз поне нямам данни. Нямам и не сме правили. Може да си... За отпадането на младите. Значи, по-трудно ще бъде, защото се взимат предвид не само кръстените членове, но и тези, които не са... Тоест, това са деца на адвентисти, които са отпаднали. Те са били до 18-19 години в църквата и след това вече са напуснали, да кажем. Тя е за кръщенията. Става въпрос за тези, които са отпаднали. Диаграма. Диан?
Не, искам да споделя това, което се случва в по-големите църкви в София. Аз бях младежки ръководител в продължение на 2 години и половина. И това, което брат Сергей сподели тук пред нас, е една малка група от софийските младежи. Значи, в моята църква, когато бях, имаше около 35 млади души. Обаче работихме активно заедно с 7-8 души. Това бяха прекрасни младежи, посветени. Различни мероприятия сме организирали. На посещения, мисионски посещения по групите. Разбира се, ходили сме така и на някои ресторанти, вечерно време сме общували. Но има една голяма част от младежите в църквата, която не можем да ги достигнем. Каниме ги, елате с нас. Не идват. Идват понякога, когато има социална среща, когато отиваме на ресторант вечерно време, когато нещо от този род се организира. Не можем да ги достигнем. И това е много голям проблем. Просто не желая да бъдат с нас на посещение или на такива малко по-духовни мероприятия. В същото време, те са една група и там общуват заедно. И аз разбирам, че те през седмицата ходят на различни места, обаче те нас не ни канят. Разбирам, че нали, гледат различни филми, не знам точно какви са те, ходят на различни места. Като че ли, просто не можем да осъществим контакт и така да работим заедно. Не знам какъв е проблема и бих желал някакъв съвет да получа за точно тази голяма част от младежите.
Възможно е понякога причините да са и от двете страни. Това, че две групи предпочитат да живеят отделно и всяка да развива някаква своя младежка дейност. Аз мисля, че всеки един човек, който желая да се интегрира в дадена група, може да го направи. Да се интегрираш в дадена група означава първо да я приемеш, за да тя да ти приеме. Ако аз не приема тази група, и тя няма да ме приеме. Но ако аз съм достатъчно полезен за нея и необходим, тя ще ме приеме. Така че може би младежи, които остават извън и по-скоро дори бихме казали и младежки ръководители, които остават извън, те се опитват да наложат някакъв стил. То е така, ние трябва да водим. Но трябва да тръгнем първо от мястото, на където се намират младежите. Обичат да ходят на социални събирания. Добре, да направим социални срещи. Колкото повече се срещат заедно и преживяват добре, толкова повече те ще се чувстват включени в църквата. От тук ще бъдат мотивирани да участват и в други дейности. Но в София и на много други места го има този проблем за отделянето. Една група и между другото този проблем съществува, защото няма добра организация. В тези църкви, в които няма добра организация, хората сами поемат в ръцете си всичко И всяка група си прави нещо, което сметне за добре. Поне това е моето впечатление. Веско беше първо, брат Мишо, Никола Марков, Пламен. Благодаря. Чичо Мишо, доколкото спомням реда, брат Никола Марков и Пламен и Стоянчо. Нали, имаме предвид, че трябва да оставим време и за тези от вас, които имат въпроси към нашите гости.
От това службата траеше около час и половина, час и 40 минути, но и песните, и хористите бяха на ниво, а също и онези, които изнасяха прозвата, съдържанието на самата тема. Всичко се учеше на Исус. Или ако поглежда от време на време, а не някой, както се изрази тук, ами не мога да покани нито един приятел на тая скучна програма. Други думи, аз мисля, че трябва да има...
Ако днес се чете дори перфектно, пък и даже да се декламира, да. Също би било толкова скучно за съвременните млади, колкото и да се чете. Това е така. Ако в програмата няма нещо по-живо, по-динамично, нещо вълнуващо, интересно...
Тръгва с микрофон от човек на човек. Ама това може да направи някой човек, който владее еврейско. А така за всеки един да тръгне с микрофона и той не върви. И аз мисля, че трябва да има отстъпки и от възрастните, да бъдат по-снисходителни, защото може да има някой, който прохожда, но също така и младите пък да оценяват така значението на възрастите, които могат пък да видят къде те куцат и да ги посъветват в смирение да приемат и да се вземат бележка за
това. Да.
Къде са хора? В Пловдив има хора, във Варна има хора. Къде са софийските хора? Те бяха най-добри. Няма ги.
Една реплика, да. Чухте ли въпроса? Каква е ползата от един хор, да кажем, в голямата църква, който пее Чайковски? Сега, когато аз казвам нещо по-раздвижено... Брат Мишо, до вечера сме отделили малко време за идеи за младежко богослужение. Не става въпрос кой знае какво е разчупено, но в една програма може да има 3-4 елемента. Диалог между двама души, някакъв репортаж, някаква статистика да се изнесе, полезна духовна информация и това вече разнообразява, това съживява нещата. Варненците. Не, те правят концерт. Да. Не, не, в София. Да. Да. Чичоколчо видях тук. Да. Ти, кой беше преди тебе? Ти беше. И след това Пламен, да. Ти си, да.
Понеже за игре на младите в църквата, брат Йорко спомена какво е било в миналото, когато ние бяхме притискани отвън от атеистичните власти, но тогава за младите, аз бях тогава млад, нашето най-голямо развлечение и най-голямо желание го очакваме да е Пловдивския панаир. Всяка сватба за нас беше една младежка сбирка. Ако си спомнят, брат Емил Грозди, на всеки 1 май и на всеки 9 септември църквите Добрич, Силистра и Тутракан правихме сбирки. И то се събирахме по 200 на 200.
Въпросът е сега. Сега може ли да се приложи това? Какво да правим сега? Защото да, много е интересно да се слуша за миналото, сега, но нашия проблем е настоящето. Да.
В Козаревец, например, ще 4 семейства с по 3 деца, 12 деца. Скоро се кръсти едно и сестрата на брат Руско Бажара Дъщаря каза, ами от тия 12 деца остават още 4, които не са кръстени, но те са редовни посетители в църквата. Сега, как сме работили тогава? Седянки се правиха. Семейството в Козарец за първи път адвентен дом е прочетена там, защото за брат Моринов е превежда част от нея. Пишахме на машини. Още преди 18 години в Козарец е купена тенис маса. Тази маса до сега тези деца играят там. В едно от тук решавахме спортни занимания. От друга страна, екскурзиите, които се провеждаха, те и сега са, нали, са изменени вече, всяка година. Това беше прекрасно. Аз питах моята съпруга, кое ти подейства най-силно, за да влезеш в църква? Тя е от адвентно семейство. Тя каза екскурзиите. Приятно време, когато ходим по екскурзии, една седмица. Аз се запознах...
Ето, значи не някоя проповед, не съботното училище. Те неща са, разбира се, важни, но нещо, което привлича младите хора, може да бъде социалната среда, в която изживяват вярата си.
Брат Иван е бил в Велико Търново проповедник през един,
нали, мандат.
Сега, миряните изказват своето мнение и становище така. Абе, когато беше брат Иван, вика, ги събираше, вика, всички пъти. Аз бях следващ, защото бях 2 години пастор. Всички млади викат там на селянка. След това кога настъпи една пауза, когато отидах вече аз служител в Велико Търново, отново вика нещо става. Аз даже когато съм заминал в отпуска, давам ключа на младите и са си провеждали и в Габрово, и в Търговище. Някой да го помисля, че са хвалят, нали, нещо се изтъкам. Аз ви казвам какво съм правил, нали? Давам ключа и младите си провеждаха младежки часове, правеха презентации и така нататък. Но каза, защо така при някой така, при някой. Значи много зависи от нас като служители.
Да.
След това те оценяват, младите оценяват кой служител е с тях, поне духом, и кой фактически е, стои на страни като кабинетен проповедник, нали, който ни обръща. Това за сега, аз смятам, че ние Стравай говори за методи прости, но които са ефикасни. Ние също можем да ги използваме.
Да, благодаря.
Сигурно време да се отиди на поход, са шини, са парзалини, най-во не вземаме децата с нас, семействата. Нали. Това нещо просто интегрира и задържа децата.
Да. Благодаря. Значи няколко кратки изказвания, да оставим 40 минути, така поне да има за въпроси. Стоян, а Пламен, Стоян, Жоро и Краси. Реплика. Ми организирайте ги тия неща, един път на дъмп или един път на музика.
Много ти е лесно.
Пламен? Само малко тишина, да може да се изслушваме.
И започнала една дискусия, така е критика. Младежите дръпане на всички пастори и започнали да говорят. И само една е знаела, обаче тя е дала знак. Да мълчи. И каза, стане много болно. Защо се получава така? Аз казвам, че първо като колеги ние трябва да мислим за нашия авторитет. Как може да стане това, когато не се критикуваме? Първо помежду си. Смятам, че това ще помогне да се интегрират младите. Ако видим, че някой друг започне да се критикува,
да.
И да ни критикува, ние да се опитаме да защитим колегите. Всички положения. След това ние можем да се срещнем и да разговаряме с него. Но да избегнем всякаква критика на колегите, пред мира.
Да, да. Това е етиката между нас. Но искам само една скоба да отворя. На мен лично ме радва факта, че младежите може да се събират и да критикуват проповедника. Вместо Майкъл Джексън или някой друг, те мислят за пасторите, за ръководителите, за църквата. Което означава, че тяхните... Това ги вълнува. Сега, вярно е, че няма да ми е приятно, ако чуя нещо лошо за мен. И не мога да кажа, че това е нещо добро, да критикуват ръководството, но факта, че те мислят за живота в църквата, вече говори, че те са заинтересувани по някакъв начин. Кой е дал тона? Да, сега вярно е, че може някой колега да е дал тона за това, но ние нищо не може да кажем. Там имаш обаче първо Стоянчо и след това. Може да не съм те видял. Да.
Значи, изучават Библията, които имат стремеж към една лична духовна опитност с Бога. И това да са пасивни хора, това да са хора, които страдат от работа в църквата и изобщо от това, което правят. Беше посочено тук и може би на едно от първите места днес като проблем. Нежеланието на младите хора да четат, да изследват, не са мотивирани за това. И аз лично за себе си, даже лятото от Северната област, тези, които ще се сещат за мотивацията, която говорим, настоявам и продължавам да настоявам за това, че главният ни проблем е в това.
Да мотивираме.
Консуматорско общество ще е. По-лесно е да слушаш, по-лесно е да гледаш, но не и да се родиш лично. Когато нямаш тази лична опитност с Бога, тогава нормално е да си наблюдател. И аз си мисля, че може би главният ни проблем и може би това, което трябва да разрешим тук, на нашата сбърка, да помислим как можем да възродим този интерес на младите хора към Библията. Какво можем да направим така, че да ги върнем обратно? Защото не само младите хора. И изобщо, ако в моята църква от 44, айде 30 човека, които са оселил, могат да посочат 2-3-4, които изучават Библията. Това е проблем на църквата. Значи, мисля си, че ако ние насочим усилията си в тази насока, ако ние имаме някаква идея, ако ние имаме план за това, много от проблемите ни ще изчезнат.
Благодаря. Искам само да дам някоя идея за това как може да се запали интереса на младите към четенето на Библията. Добре. Добре. Да не забравя. Краси и Павел. Добре.
Второто, което беше много важно, че е проповедниците, които бяха, където съм била, ни предлагаха това, което е най-съвременно за нашето време. Те ни гледаха какво е било в тяхното детство, а какво е в момента положението, ни предлагаха това, което интересува съвременни младежи за нашето време. И после вече, когато аз трябва да започна работа като проповедник, трябваше да изхождам от ситуацията, в която се намираме в момента, а не какво беше в моето детство. И съм се стремил да давам, при което ги вълнува. Но аз работим в църкви, където повечето младежи идват навън, без да са родителите им в църкви. Детски момчета от училище и момичета. И във Видър, и в Монтана, и в Сливен. И винаги съм ги питал, кое е това, което ги вълнува и какво искат. Те, пречупено, разбира се, пред църковните правила. И винаги е много успехно. И си мисля сега, че тези разговори трябва да се водят, защото вярвам, че младежите няма да пеят тези песни, които пяхме някога и няма да играят на тунел. Едва са малко, трябва са много. Обаче, сега има неща, които биха ще вълнували. И пак се започва от децата. Тутракан, дълги години брат Георги Четъров организираше говореща Библия. След богослужението вечерната служба остава децата и започва всяко едно да се каже стихче. И те се надпреварват, за да не остане назад. И после тези деца продължаваха да четат Библията. Така че от детството трябва да се започва. А по тези, които са по-големи, трябва да се интересуваме от тяхните желания, това, което ги интересува, което ги вълнува. Няма значение колко е ще
това. Да. Добре, благодаря. Краси.
бил служител, като отида в махалата, всички младежи в... не съм грешил. Като отида в махалата, всички младежи от махалата с радост отиват на църквата. Защото тя е културно явление в тази махала. В циганската махала няма опера, няма кино, няма нищо по-атрактивно от адвентни децата. Някъде съм се спирал и някъде като наближи 10 минути преди църква, цялата махала се стича към църква.
Що си висок за всичко отгоре?
Не към него, към църквата.
Значи, ако църквата дава култура, ако църквата дава нещо повече, отколкото средата дава, те си идват там, тя ги привлича. Тя е като брат поставен на труд. Едно от проблемите ни в момента е, че ние не можем да произведем култура по-голяма от тая в София, да речем. Защото всичко по-културно отиде на Запад, по-кадърно, по-просветено. Защо засмеете? Най-хубавите ни младежи са на Запад.
Ние тук грозни ми сме.
Грозни са. Вие сте най-хубави.
Най-хубавите останали.
Най-хубави. През комунизма всички младежи са били равни.
Някои по-равни, да.
Някои по-равни. Сега вече младежите няма как да не се разделят на групи, защото и тези, които са от по-богати семейства, имат своите лаптопи, имат си своите компютри, имат своите други, друг начин на живеене, друга култура. Те ходят на опера, ходят на музикални срещи, софийски музикални седмици и така нататък, и общуват на това ниво. И те се движат в университетски среди и така нататък. Но има младежи, които работи нощна смяна в баничарница или нещо. Той изобщо не е на други ниво. Как ще ги напаснат едно към друго? Значи, това колективното, общото, не само по лагерите може да стане, когато всички почиват, даже ще видите, че и на лагерите ще привличаме все по-бледни, все по-грамотни хора, защото по-богатите ще идат в Гърция, в Турция на курорти. Кой е да им палатка в лагерна зала? На трето място има голямо сриване във всяко отношение. 13 години, кажете кое не се срина от стара. Морал, култура, традиции, представи. В момента само Америка е нещо като култура, като морал, като стандарт. Даже и Европа не е това, което е. Само Америка, само Америка, само Америка. На четвърто място през комунизма всички хора са имали пари, сега не е. Или по-скоро са нямали пари. Сега младите знаят, че за да направят нещо, трябва пари. За да имаш пари, в България пари по честен път, знаете как се върне. Нашите хора не са нечисти. Няма. Затова аз реших за себе си следната формула. Първо, доколкото зависи от мен, да проповедвам, да проповядвам интерес. Защото нямам друг шанс пред Бога да ги привлеча с нищо друго. Разбирате? Нито съм хубавец, нито съм мускулес, нито съм с най-красивата жена, нито съм с най-голямата диплома в Ендрюс. Единственият ми шанс пред Бога за тези хора е да проповядвам интерес. Евангелието, Христос. По най-атрактивния начин, с такъв къвто в никоя друга църква в София няма да го чуя, дори и да ходи. Аз знам, че ходи. Второ. Второ място ги насърчавам. Второ място им показвам всеки път, макар и за минутка или две, че съм им приятел и че ги приемам. приятел съм и ги приемам и ги считам за здраве в църквата, не за болки. На трето място. Насърчавам ги към изява, като им казвам, че не е най-важното да дадат най-конкурентно способното, а просто да дадат своето. Как Христос работи в техния живот и да не се срамуват. Защото при комунизма изявата е била нещо лесно. Няма конкуренция. Сега, за да направиш една песен, ти се съобразяваш с нивото. Нали? Как ще се изложиш там? Ти ще направиш песен, но има къде-къде повече от мене. Как ще се изявява? Нищо се изявява. Не се изявява там тия специалисти. Значи аз ги насърчавам, че те правят изявата, защото са радостни в Христос. Защото на своето ниво, със своите възможности. Те трябва тази радост да изявят. Никой не иска в църквата от тях да направят нивото на Америка, европеяни, всичко, което се изявява. И на последно място, наистина, което каза е нищо. На всяко ниво гледаме да парираме в съветите критиката срещу младите. Защото критиката срещу младите винаги е обективна. Но никога не е полза. Защото това е да си забие нощ. По-добре да търпим, да се надяваме, да чакаме, да инвестираме доверие, просто да пуснем Христа. Защото българската критика е много злостна критика. Ето тези неща аз лично за себе си съм решил. И това, доколкото знам, съм приятел с младежите си в църква. Това, което бих желал още е да ги насърча към по-голямо участие в богослужение. Искам да си направят петъчни часове, събота сутрин часове, събота вечер часове. През седмицата те имат сряда богослужение и искам да си направят сега. Ето това са някакви очаквания, че все пак това подход ще роди по-друг. Това е много.
Мерси, Краси. Сега виждам, че няма други ръце. Няколко идеи. Да, точно за това. Извадих го на екрана. Стана въпрос, че младите ни обичат, някои много млади хора ни обичат да изучават Библията. Може би годишният план, който се предлага на младежите, не винаги е най-подходящото нещо. В смисъл, ние сме свикнали, четем си Библията подред. За тях може би тя е нещо по-различно. Една от възможностите това е да съществуват младежки групи, домашни групи, най-доброто е да бъдат домашни младежки групи, в които една от елементите на часа е изучаване на Библията, като това изучаване може да бъде върху дадена книга и те ще имат възможност през седмицата да се четат от тази библейска книга и да дискутират в групата. Освен това може да им бъде засилен интереса към Библията по различен начин. Корадо Кот си остави преди година или малко повече една книга, която ние преведохме на български, да преживеем Библията, библейски игри. Това са интересни библейски случки, които са разиграни като игри на роли. Трябва да ви кажа, че колкото пъти сме го правили това в нашата църква, толкова пъти направо съм се очудвал с какъв голям интерес младите хора влизат в разглеждания случай, вживяват се в ролите и до какви големи дълбочини стигат. Аз имам на файл, всеки един може да я получи. Само, че не можем да разпечатаме, защото е повече от 100 страници. Може и да може да се разпечата. Не е проблем, сигурно. И на един диск. Не, то може на една диската, даже и без да се компресира. Но ако трябва да го разпечатваме, за всички, просто това ще е скъпо. На диск няма никакъв проблем да си даде. Има, освен това, материали за групово изучаване, които са адаптирани към студенти, за студенти. Това са неща, които биха събудили по един практичен начин изучаването на Библията, защото за младите хора това е много важно. Това е истина. Ей, какво като е истина? Какво ми носи в живота? Какво променя в живота ми? Какво ми дава? А Евангелието е блага вест, защото носи добрата вест, че живота може да бъде по-добър, по-щастлив, по-осмислен, по-целенасочен. Ако просто очакваме те да си четат Библията, само да я четат, няма никакъв смисъл от това. Но ако ги научим как да намират ценното за живота в Библията, тогава тя ще им бъде интересна. Това е само една от идеите. Така че ние можем да помогнем с някакви ресурси. Сега, ако има въпроси, които са останали от днес... Тези игри може да се играят с различни възрасти. За всяка една от тях се оказва за каква възраст е подходяща, само че не мога да ти кажа точно къде и каква степен на сложност е. Все няма да мога да открия.
До кога можем да го имаме, кажете? До ново
година? Може да го имате.
Ами, ще ги оставим си за нещата, въпрос на копири.
Значи, ето виждате.
Как да бъдат разпратени? Може и по-области от там да се разпратени.
Виждате брой на участници в играта, колко души могат да участват, тип всеки, степен на трудност, лесна ли е. Ето има тук за юноши, за възрастни, за юноши. Някои от всеки тип може да си играят, така че... Да, Корадо. Ти а левея лемен? Уи, уи. Жуска си зьора, уи. Но се пур репонда о кистион, си иля. Окей. Много внимателно слушах това, което казвахте. Доста така включен се чувствам, засегнат. На първо място, защото преживях още един път моето детство. Докато вие говорихте. И защото преживях и моето детство като пастор.
Проблемът е, че вие сте в тренда вивър ментенон.
Проблемите, които вие казахте току-що, както казах тази сутрин, това са проблеми и на другите църкви. Разликата, че те имат структура. Имат пари и средства. Също имат и човешки ресурси. Но резултатът е същия. Малко млади, които участват.
Не кое па, че са, какво дира, la structure, les ressources matériaux qui donnent le résultat.
Да не смятаме, че материалните ресурси ще дадат резултатите.
Quand je suis arrivé dans mon église,
когато отидах в моята църква,
on m'avait dit que j'étais le directeur de la jeunesse.
Казаха ми, че съм младежки ръководител.
Et il y avait seulement que trois jeunes.
Имаше трима млади.
Moi,
аз,
le directeur de la jeunesse,
младежки ръководител,
et le pasteur qui avait 70 ans.
И пастора, който беше на 70 години.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait?
Какво направих?
Qu'est-ce que j'ai fait?
Какво направих?
Je dis, ce n'est pas possible que dans cette église il n'y a pas de jeunes.
Казах си, няма, не може да е възможно в тази църква да няма млади.
Merci. J'ai demandé simplement aux membres d'église de faire une liste de jeunes qui connaissaient.
Помолих членовете на църквата да направят списък с младите, които познаваха.
Des jeunes qui venaient une fois à l'église.
Може би някога са идвали на църква.
Qui venaient de temps en temps à l'église.
Или които от време на време идват.
Leurs enfants.
Тяхните деца.
Une liste des jeunes.
Списък на млади хора.
Vous savez combien dans une heure on a fait cette liste.
За един час направихме списъка.
Vous savez combien de jeunes il y avait dans cette église?
Знаете ли колко млади имаше в тази църква? 32 младежи.
Une autre église.
В една друга църква.
Qui ne venait pas à l'église.
Това беше една друга църква, която не идваше на църква. 32 млади, които не участваха.
Bien, je dis, pourquoi ne participent pas?
И аз питах, добре, защо не участват?
Je suis pas psychologue.
Аз не съм психолог.
Je suis un pasteur.
Пастор съм.
Et comme tous les pasteurs,
и като всички пастори,
ils aiment les brebis.
Обичат, както пасторите обичат агънците.
Bien sûr, je suis allé à les chercher.
Така че отидах да ги търся.
On pouvait pas répondre à toutes les problématiques que ce jeune avait, bien sûr.
Разбира се, не можехме да отговорим на всички проблеми, които тези млади имаха.
Je les ai écoutés.
Но ги слушах.
Pendant une certaine période.
В едно определено време.
Mais j'ai découvert une chose.
Но открих нещо.
La plupart d'eux.
повечето от тях
не venaient pas à l'église.
Не идваха на църква.
Ou ne venaient plus à l'église.
Или вече не идваха.
Ou venaient de temps en temps à l'église.
Или пък идваха от време на време.
Parce que personne s'occupait d'eux.
Защото никой не се занимаваше с тях.
Et occuper de ces jeunes, ne se fait pas dire: "Ah, bonjour, comment ça va?"
И да се занимаваш с младите не значи: "О, здрасти, как си?"
Ça veut dire donner une responsabilité.
А да им се даде отговорност.
Parce que dans mon église,
тъй като в моята църква,
la première église que j'ai eue,
първата църква, в която бях,
on avait peur de donner des responsabilités aux jeunes.
Имаше страх да си дават отговорности на млади.
C'est il y a 20 ans.
Преди 20 години.
Je demandais au comité de l'église de me donner la possibilité de changer les choses.
Помолих църковния съвет да ми даде възможност да промени нещата.
Et petit à petit les choses sont changées.
И малко по малко нещата се промениха.
Il faut dire que le comité d'église avait difficulté à me laisser le terrain libre.
Трябва да кажа, че на църковния съвет му беше доста трудно да ми остави свободен терен, зелена улица. Да
un jeune pasteur,
един млад пастор
avec des idées,
с идеи,
il vient de sortir de Colonge,
и който идва от Колонж,
Ouf,
оле,
il va abîmer l'église.
Той направо ще разоре църквата.
Je l'ai su après, hein?
Аз го чух това нещо.
Après, ils m'ont dit,
след това те ми го казаха.
On avait peur.
Имахме страх.
Alors, la première chose que j'ai fait,
първото нещо, което направих,
j'ai vu que l'église n'était pas, comment dire, elle peut pas recevoir les jeunes.
Видях, че църквата не можеше да приема младите.
Il manquait des structures.
Липсваше структура.
Il n'y avait pas une salle pour la jeunesse.
Нямаше даже и младежка стая.
Il y avait une toilette que c'était vraiment la pire des choses.
Имаше една туалетна, която беше най-лошото нещо.
Il n'y avait pas les salles pour les enfants.
Нямаше детска стая.
On avait une grande salle pour la Dorcas.
Имаше голяма стая за Тавита.
Plein de vêtements qui sentaient.
Пълно с дрехи, които миришеха вече на.
Et bien sûr, il avait la salle pour les réunions.
Имаше, разбира се, зала за събрания.
Je dis, écoutez, est-ce que vous me donnez la possibilité de changer un peu?
И аз им казах, дайте ми възможността да променя нещо.
Au bout d'un mois,
и за един месец,
comme j'aime beaucoup travailler, bricoler, c'est mon hobby.
Тъй като много обичам да извършвам така ръчен труд някакъв,
je me suis inventé.
Измислих.
La salle de la jeunesse.
За младежка стая.
Je me suis inventé.
Аз измислих също.
La cuisine.
Кухня.
Une deuxième toilette.
Втора туалетна.
Et j'ai inventé aussi les salles pour les enfants.
А също така и детска стая.
Il y avait un endroit où il n'y avait pas de fenêtre.
Имаше място, където нямаше прозорец.
Je dessinais les fenêtres.
Нарисувах прозорец.
Je mets aussi les volets.
Сложих и капаците.
Un bon poster.
Един добър постер.
Et j'ai essayé de mettre les choses accueillantes.
Направих такива гостоприемни условия създадох.
Après, j'ai invité les jeunes à retourner à l'église.
И след това поканих младите да се върнат в църквата.
Pour faire quelque chose ensemble.
За да направим нещо заедно.
Alors, je peux pas vous raconter toute l'histoire parce que ça dure 7 ans.
Не мога да ви разкажа цялата история, защото това трае 7 години.
Mais l'intérêt que j'ai posé à ces jeunes.
Но интересът, който проявих към тези млади,
m'a fait comprendre que c'est vrai quand on responsabilise.
Ме накара да вярвам, че тогава, когато да направим отговорни хората, има реакция от тяхна страна.
En quoi on responsabilise les jeunes?
В какво ги правим отговорни?
Être diacre pour donner la main quand on arrive à l'église?
Да бъдат дякони, които подават ръката, когато се идва в църквата.
Distribuer les papillons pour l'évangélisation?
Да раздават брошури за евангелизация.
Alors, j'ai demandé au comité d'église de donner des responsabilités bien importantes.
Аз помолих църковния съвет да им дадат по-важни отговорности.
Et on a commencé même à revoir le pourquoi de l'église. On a commencé à revoir un peu la motivation, pourquoi nous sommes l'église.
Даже ние започнахме да ревизираме основанията за съществуването на църквата.
Peut-être quelqu'un de vous va pas m'aimer, hein?
Може би някой от вас няма да ме обича за това.
Не
искам никой да обидя,
mais c'est la réalité.
Но това е реалността.
À quoi sert l'école du sabbat?
За какво служи съботното училище?
Si nous la vivons comme comment dire, un moment d'entretien.
Ако то за нас е момент на общуване,
dites-moi à quoi sert l'école du sabbat?
За какво служи съботното училище? Катър обжектив.
Ne parlez pas avec le manuel dans la tête.
Да не говорим с наръчник в главата.
Parlez avec la réalité.
А с реалността да говорим. J'ai pas lu ça, manuel.
Non, alors, je parle de la réalité.
Говоря за реалността.
Pas mal de fois, nos jeunes sont assis.
Много често нашите млади са седнали.
Écoute.
Слушат.
et n'intervient pas.
И не се намесват.
Combien de jeunes interviennent dans vos églises, dans l'école du sabbat?
Колко млади хора участват в съботно училище? В смисъл взимат думата, участието? Малко. 30%.
30%?
30%.
Alors, l'école du sabbat, c'est...
А, не, ама не, то има, обаче дали участват в...
8%.
В дискусията дали участват? Dans la discussion?
Oui, dans la discussion, la part de l'école du sabbat. L'école du sabbat.
А, дали участват в съботното училище? А, 30 персони.
А, l'école du sabbat. Alors, ça c'est une bonne église, ok.
Добре, това е една добра църква, няма да говорим за нея.
А? Dans d'autres églises.
В други църкви.
Alors, écoutez, pas mal de fois, nos jeunes ne sont pas, comment dire, habitués à étudier la Bible pour l'école du sabbat.
Често младите хора не са свикнали да изучават Библията и то заради съботното или чрез съботното
parce
училище.
L'école du sabbat est organisée très mal.
Тъй като лошо е организирано съботното училище.
Ils ne l'étudient même pas.
Даже и те не изучават.
Pourquoi on chante?
Защо пеем?
Pourquoi on chante dans l'église?
Защо пеем в църквата? Le Seigneur.
Pour louer le Seigneur.
То, да хвалим Бога.
Est-ce que nous louons bien le Seigneur dans nos églises?
Хвалим ли добре Бога в нашите църкви?
Quand on chante parfois très moche.
Когато пеем много лошо понякога.
Attention, je veux pas dire qu'il faut sauter et faire comme les charismatiques.
Аз не казвам, че трябва да скачаме като харизматици.
Je dis chanter comme il faut.
Но да пеем както трябва.
Parfois on connaît même pas les mots que nous chantons.
И ние не знаем понякога думите, които пеем.
Pourquoi on chante dans l'église?
Защо пеем в църквата?
Et louer le Seigneur on l'a lu bien dans la Bible avec tout ce qu'on peut faire.
В Библията Бог се хвали с всичко, което можем да направим за него.
C'est où la place de la lecture de la Bible dans l'église?
Къде е мястото на четенето на Библията в църквата?
Nous sommes, on a dit, Jésus, ça. Nous sommes le peuple de la Bible. Les adventistes, on le.
Ние казваме, че сме народ на Библията, адвентистите.
Elle est où la place de la lecture de la Bible?
А къде е мястото на четенето на Библията?
Dans la liturgie, dans l'église.
В нашата литургика, в богослужението ни.
Vous avez dit que nos jeunes ne lisent pas ou sont en difficulté pour lire la Bible.
Вие казахте, че младите не обичат да четат Библията.
On a des moyens pour conduire notre jeunesse à l'étude de la Bible.
Имаме средства, за да може да водим младите към преоткриване на Библията, към четене на Библията.
Si la Bible le sabbat matin a sa place.
Но ако Библията събота сутрин има своето място,
bien soigné.
И добре да се погрижим за това.
Vous ne croyez pas que notre jeunesse ne commencerait petit à petit à donner de l'importance à nouveau à la Bible?
Не мислите ли, че младежите отново ще започнат малко по малко да отдават значение на Библията?
La prière.
Молитвата.
Pourquoi on prie?
Защо се молим?
Dans l'église, je parle encore du sabbat matin, hein?
Аз говоря за съботното училище сега. Защо се молим?
Qui fait la prière?
Кой се моли?
Et comment cette prière est faite?
И как се прави молитвата?
Alors, je connais pas votre situation.
Не познавам вашата ситуация.
Je dois vous assurer.
Но трябва да ви уверя.
Dans beaucoup d'églises où j'ai vécu,
че в много църкви, в които съм бил,
la prière c'est une honte.
Молитвата е един срам.
Quelques mots?
Няколко думи.
À la limite, j'ai dit à mes collègues ou à certains membres.
Понякога казвам на моите колеги или пък на някои членове.
Si tu n'arrives pas, écris la prière.
Добре, ако не можеш, напиши си я молитвата.
Mais nos jeunes parfois ils écoutent des prières qui sont simplement une routine.
Нашите млади слушат понякога рутинни молитви.
L'offrande.
А пък даренията.
Combien de nos jeunes sont habitués à donner l'offrande parce qu'ils connaissent pourquoi?
Колко от нашите млади са го дават дарения, защото добре знаят защо ги дават.
L'offrande c'est pas un mendier le Seigneur,
mendier le Seigneur.
Mendier,
oui, non, je sais mais c'est Seigneur qui mendie ou
non. Nous qui si le Seigneur qui mendie.
Това не е Божията просия, значи Бог проси от нас.
Nous donnons de l'argent au Seigneur comme ça, seulement pour qu'est-ce que ça veut dire?
Да ни даваме за това. Какво означава дарението? Събота сутрин.
Et le culte.
И богослужението.
Là, je veux pas je voudrais pas m'attarder trop.
Не искам много да се застоявам тук, забавям тук.
Mais vous êtes d'accord, je pense que vous êtes d'accord avec moi parfois.
Но мисля, че сте съгласни с мен, че понякога нашите богослужения
ne stimule pas vraiment à l'écoute de la parole de Dieu.
Не стимулират слушане на Божието слово.
Et c'est pas moi à le dire.
И не съм аз този, който го казва.
Mais nous devons comment dire, je m'ajoute à ceux qui disent que nous devons vraiment soigner nos sermons.
Присъединявам към онези, които казват, че добре трябва да се грижим за нашите проповеди.
Nos jeunes sont habitués à aller à l'université maintenant.
Нашите млади са свикнали да ходят в университета.
Les jeunes n'ont pas besoin de mots, de grands mots, de de дискурс е enorme.
Младите хора нямат нужда от големи велики слова.
Ils ont besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui est capable de présenter la parole de Dieu.
А имат нужда от да знаят, че някой е способен да представи Божието слово.
Et la parole de Dieu.
Божието слово.
J'aime quand on dit notre culte doit être christocentrique.
Казвам, обичам когато се казва, че нашето богослужение трябва да бъде христоцентрично.
Je continue pas. Vous avez compris qu'est-ce que je veux dire.
Разбирате какво искам да кажа.
Quand on pense à la jeunesse,
когато мислим за младежите,
on dit elle n'est pas spirituelle.
Казваме, те не са духовни. Какво означава младежта не е духовна? Какво означава това?
Donnez-moi un barème de spiritualité.
Дайте ми една скала на духовността. Или не съм пак умно. Не съм пак спиритуел.
Alors, le vrai problème.
Истинският проблем.
Que nos jeunesse réagit comme nous vivons.
Че нашите младежи реагират както ние живеем.
Je dis pas les pasteurs.
Не казвам пасторите, а казвам църквата, възрастната
църква.
Нашите млади имат своята собствена отговорност, но общо погледнато те не виждат такива, каквито сме слаби от духовна гледна точка, духовна слабост. Преувеличавам, разбира се.
Но това е за да разбира, че notre jeunesse est le miroir de ce que nous vivons dans l'église.
Нека да разберем, че младежта е едно огледало на това, което ние правим.
Parfois nous ne sommes pas professionnels.
Понякога ние не сме професионалисти.
Nous ne sommes pas ponctuels.
Не сме точни.
Nous ne sommes pas corrects.
Не сме коректни.
Quelqu'un a dit critique.
Някой казва критични.
Mon frère, moi j'ai souffert pour cette affaire-là.
Pardon.
J'ai souffert pour ce que pour cette affaire-là de la critique.
Страдам за тази критика, която е била отправена.
En Italie, c'est presque un sport.
В Италия почти това е един спор.
De se critiquer l'un l'autre.
Да се спорт, да се критикуваме един друг, спорт.
C'est pas bien.
Но това не е, не е добре.
Nos jeunes disent, mais moi je devrais aller faire l'évangélisation.
Нашите млади казват, аз ще трябва да ида да правя евангелизация.
Écoutez bien s'il vous plaît.
Чуйте ме добре, моля.
Évangélisation.
Евангелизация.
Pour les jeunes.
За млади.
Ce n'est pas un mauvais mot.
Това не е мръсна дума, лоша
Ils
дума.
Evangéliser.
Те искат, за тях това не е мръсна, не е лоша дума. Те искат да евангелизират.
Mais ils se demandent,
но те си питат.
Où est-ce que nous faisons rentrer nos amis?
Къде да поканим нашите приятели?
Dans quelle église?
В коя църква?
C'est ça le problème.
Ето това е проблема.
Alors, nous pouvons présenter vraiment une église model.
Ние трябва да представим наистина една църква модел.
Sans trop penser à l'argent.
Без много да мислим за парите.
C'est pas une question de structure.
Не е толкова въпрос на структури.
Et ça trop inventer des programmes ou des méthodes pour résoudre les problèmes.
Но ние можем да измислим програми, методи за разрешаване на проблема.
Ça c'est intéressant.
Това е интересно.
Mais bien sûr, essayez de l'appliquer.
Опитайте се да го приложите.
Mais nous avons la parole de Dieu.
Но ние имаме Божието слово.
Et nous avons des systèmes déjà dans notre église datés qui peuvent fonctionner.
Ние имаме в нашата църква системи от години, които могат да функционират.
Alors, ce que je vous propose.
Това, което ви предлагам.
Et je le fais aussi avec la jeunesse.
Правя го същото и с младите.
Et de faire un examen du sabbat matin comme nous le vivons.
Да направим един изпит на събота сутрин, така както го живеем.
Et dites à vous-même.
Както я живеем. И ми кажете.
En tant que jeune.
Като млади.
Ce matin.
Тази сутрин.
J'aurais été content d'avoir des amis, mes amis avec moi.
Кажете ми честно, тази сутрин бихте ли били доволни, ако вашите приятели бяха с вас?
Si oui, on continue.
Ако да, продължаваме.
Si on a un peu honte, alors
ако все още се срамуваме, трябва да променим нещо.
On n'a pas besoin d'argent pour changer la
chose. Нямаме нужда от пари, за да променим нещата.
Je vois le trésorier qui m'aime beaucoup.
Виждам касиера, който сега ми обича много. Когато казва, че няма нужда от пари. Le trésorier. Да.
Няма да вада шпаги. Брате и сестро, знаете ли, че първо имам дълг да благодаря на братята и сестрите, които представиха много добри неща. И аз лично виждам...
Веското превежда там, добре.
Няма да превеждаш, нищо да се забавя.
Да.
Проблеми има тук, проблеми има и при тях. Важното е как ще намерим
разрешението.
Разрешението и премахването и възможностите да работим в проблемите. Винаги е имало проблем. И сега ще ви дам върху това, което говори брата, един пример личен. Преди години бях натоварен от Съюза да проведа две евангелизации. В два града, където няма вярващи хора. Какво направих? Не потърсих помощ от известни пастири, а събрах младежите в София. И попитах, искате ли да направим, забележете, искате ли да направим евангелизация, като включвам тях като участници в евангелизацията? Да, да планираме нещата. Първата беше в САЗ. Кои са съгласни да участват? Дигнаха всички ръце. Разпределяме се на три групи. Първа група с покани по домовете. Чукат, влизат, канят, внимателно, нежно. Втората група по улиците раздават покани. И третата група залепват големи афиши. Една заедно всички се молим за успеха на евангелизацията. И трябва да ви кажа, не само участваха, а и присъстваха и бяха връзката между хората, които идваха, и този, който проповядваше евангелието. Накрая организирана църква, кръстиха се, закупихме място и сега строежа, миналата седмица бях да видя дали е завършено. Само. По същия начин, когато виждам успеха на тази методика, по същия начин в места. Отново младежите, леки коли, организирани, всички в леките коли, всичко подготвено, по същия начин, наречен Мараната, вие го знаете. По домовете, по улиците, афишите. 120 души в салона. Проповядваме Евангелието. Забележете, проповядваме Евангелието. След това дискутираме. След това посещаваме домовете на тези, които идват. И накрая приключва евангелизацията и със свито сърце питам, кой желая да се кръсти? Дигнаха ръце, кръстиха се, църква, закупи се имот и сега функционира една хубава църква. Какво искам да ви кажа? Това, което брат Корадо казва. Младите имат нужда да се мотивират и да се включат в работа. Не само в работа, и в игри, и в екскурзии, и в богослужения, и в съботното училище. Ето това е работата на един служител на Бога на крат. Благодаря.
Благодаря. Ще трябва вече да приключваме, защото сметошни Иван Попов дига ръка.
Обаче, на мен ми се струва, че
направим за младежи. Ние все трябва да правим програми, евангелизации, семинари, дискусии, малки групи и общи групи. Групи по интереси. И виждаме, че през годините нямаме кой знае какво успех. Статистиката, която посочвате, говори кръсторечиво за себе си. И тогава аз се питам, и сега отрушваме къде? Така ли да продължаваме? Пак с програми, пак с семинари, в това няма нищо лошо, искам да ме разберете тази. Обаче, намирам един текст в Библията, и аз отворих, искам да го прочета на всички. Познавате книгата на пророк Йоел? Втората глава.
Сливане на света.
12.
От 12-я на долу. Но казва Господ, даже и сега се обърнете към мене в цялото сърце с пост, с плач и свидание. И разделете сърцето си, а не дрехите си. Да се обърнете към Господа вашия Бог, защото е милостив и щедър, дълго търпелив и много милостив и се разкаива за зло. Малко по-надолу 15 стих. Затравете в Сион, осветете пост, свикайте тържествено събрание. Съберете люди, посветете събранието, свикайте старейшините, съберете младенците и изучащите и така надолу. Продължава с най-го текст, не искам обучата до край. Дойде ми идея. Докато слушах всички разисквания, предложения и дискусии. Идеята ми е следната. Не е ли добре всички ние, които сме призовани от Бога като негови съработници, които трябва да сме пример като млади, да свикаме едно събрание специално за пост и молитва. Даже ако трябва да бъда честен, мисля си го още от самото начало. Дали не е добре по време на престоя ми тук тези дни да направим един пост, брат? За млади. Значи, моля ви, на сериозно така. Да направим един пост за младите. И не само един. А може би в последствие, така да се солидаризираме, така да кореспондираме един спрямо друг, че да правим периодични постове за младите, за работата с младите, за растежа на делото в България, за успеха на делото в България. Можем да процедирим и по друг начин. Вие, които сте брати в младежки отдел на Съюз на Съде, защо периодично да не го правите? Защо по този начин да не повеждате след себе си и всички нас, които сме пряко заинтересовани от този проблем, от разрешаването на този проблем? Елена Вайт казва, че главната ни нужда е Святия Дух. Защо да не се молим за Святия Дух? Значи всички тези неща са чудесни, практични неща, с които ние седим в кабинетите си, плануваме, правим и после ги предлагаме за приложение в нашия християнски живот. Обаче виждаме чудеме на камък и на камък. Добре.
Само една забележка. Не мога да кажа, че когато се прави нещо и когато се полагат грижи, няма резултати. Това е в основата. И мисля, че това, което казваше, е много правилно. Това са азбучни истини, които понякога ги забравяме. Защо ние се сблъскваме не просто с социални и културни проблеми, а с духовни. И тези духовни проблеми могат да бъдат превъзмогнати по духовен път, по духовен начин.
Кой ще разреши нашите проблеми, ако не святи?
Точно така.
Кой ще отвори врата, ако не святи? Кой ще промени съзнанието на младите? Кой ще промени техния начин на мислене, ако не святи?
Но въпросът е наистина не само да го говорим, но да го изживеем.
Ето предлагам реално. Значи, преди малко ти каза, аз се старая да правя проповеди, такива ви пикаме се правя в Христофийски църк. Чудесно каза. Само
че.
Не силата на...
Другите конгрешански, баптистки, 50-ти...
Дори така да е. Може да съм разбрал на Грим. Но, ние разбираме, че силата на Святия Дух, а не нашите усилия,
точно така. Аз мисля, че... Да. Да, няма проблем.
Едно конкретно предложение. Ако не ощетим църковната каса на Съюзния съвет, и пред вторен дух, той ще каже,
Добре, само ще кажа нещо. Исус каза, има време кога да си пости, има време кога да си празнува. Ние сме се събрали да се учим и да празнуваме. Но трябва да има време, в което да постим и да си посветим духовно на решаването на тези проблеми. А може да не сме заедно, може да не сме заедно. Да. Първата събота е пост, може да го свържем и с младежите. А Венци искаше да каже нещо и брат Тирион, на кой да дам думата? Той ми каза преди това още, че иска да. Но не, да, но не е невъзможно да отидем, ако има някаква покана за нещо, но, нали?
Нещо конкретно. Искате да се намесиш на обаче, да ще търсим варианти и ще правим каквото можем с възможност на време. Така ще търсете ми и ще помагам, както
да можем. Да. Браш Тирион и сестра Маринка, вече свърши времето.
Не е проблема парите. Това го каза и брат Коц. Разбирате ли, брат Корадо Коц? Разбирате ли, че не е проблема пари, но мисля, че поставената задача да се пости сега не е подходяща. Затова може да направим
може да изберем ден,
модел, понеже е във връзка с това, тази вечер да се съберат, да определят примерно няколко. Аз одобрявам тази инициатива. Но искам да ви питам преди това, има ли църква, има ли молители, които да не се молят за Святия Дух? Няма. Всички се молим. Защо нямаме успех? Защото стоим пред Червеното море и не мърдаме. Трябва да се удари с жезъла и да тръгнем, да работим. Святия Дух казва, сестра Вайт, чака да се излее. Коя е причината да нямаме Святия Дух? Че не постим, че не се молим, че не ходим на богослужение. Не, братя пастири, колеги, ние не тръгваме в трудностите в Червеното море, за да се разтвори и да започнем да работим заедно с младежите. Запомнете, заедно с младежите. Не бива да има църковна инициатива без включване на двигателя. Така както колата няма да тръгне с купето. Включва се двигателя и тръгва. Така че аз пропуснах отдел и искам да благодаря на младите. Те допускат грешки. Допускат някъде ни казват. На Анвора излизат с не знам какво формата. Това не е проблем. Това не е проблем. То ще се промени. то ще се промени. Проблема е проповядване на Евангелието, разгласяване на веста, кръщението и спасението на души. Това е всичко. И ако не включим младите, ще стоим на едно място и няма да минем през онова червено море, което Бог е определил.
Благодаря. Сега, Жан-Клод. Искам да припомня само думата на първата лекция. Да не бъдем лениви. Да не бъдем лениви. Само това искам да кажа. Сега има и други ръце, обаче, ако сте съгласни, последно. Въпроси. Можем и в 7 да почнем, ако или няма да има време.
Има две точки на програмата, административни занимания, отговаря администрацията, братя Търбушко е тази вечер, и една лекция на Корадо.
Сутринта, първите
часа. Обядваме и след това се тръгваме.
Колко време
има? Имаме около 2 часа време.
2 часа
да се прави договорено с братя Търбушко. 2 часа време за администрацията.
Добре.
Да ви кажа, за да сте готови. Бих искал утре да започнем с финансите. Защото винаги сме последни, половината заминавате и след това телефоните пращате, Льоне, как беше това, как беше това. Затова искам, като сте всички, да ви представя някои инициативи във връзка с финансите, някои промени, които да ги знаете, за да ги използвате. А що се отнася за финансите на младежката група, не могат да се оплачат, че те не получават най-редовно финал. И не мога да не кажа, един момент, и не мога да не кажа, че парите за младежите са близо до тези пари на евангелизации. Представете си колко финанси. Така че нужна е организация и работа.
Има към тема нещо така ще взе.
Ето за браш Тирон сега.
За браш Тирон специална част.
Едно кратко изявление за
браш Тирон.
Силно.
Голямо.
Спрямо Ринка.
Да, спрямо Ринка.
Да преживеем касиера.
Значи последно изказване и свършваме.
Да живеем Библията.
Имам едно предложение. Младежкия съвет да направят нещо конкретно във връзка с молитвата и поста за младите. Ако има един пост между проповедниците за младите, може би е добре да се направят в вид на писма, да се изпратят до различните църкви.
Кога ще?
Тази събота или този ден, на тази дата се молим за тази църква за младежи. Те да получат писмото и да не така общо молим се за младите, а да го почувстват като една специална грижа за тях. Да прочитат писмото, да се събират и заедно да бъдат в
същия. Ами, сега да приключим с една молитва вечерята и в 7:30 продължаваме. Господи, благодарим Ти, че имахме достатъчно време, за да говорим по въпроси, които ни интересуват и които много ни вълнуват, защото става въпрос за нашите младежи. Това са децата на някои от нас, които са тук. Също така и нашите деца, които са все още малки, но и те израстват в църквата. Благодарим Ти, че си вложил в сърцата ни тази пастирска грижа към тях и за това, че Ти си ни направил чувствителни към техните нужди. Молим Ти наистина на първо място силата на Твоя дух да бъде с нас. Първо, самите ние да бъдем променени, за да може след това да въздействаме на хората, с които работим, а и за да може Ти да променеш сърцата им, църквите ни, църковните ни съвети и нас самите, така че да бъдем един достоен пример за теб. Да представяме твоята святост, твоята любов, нежност и грижа. Като слаби човеци ние не можем да го направим, но поне една малка част от тази красота на твоя характер да излъчваме. Дай ни още полезни часове и приятно време, което да прикараме един с друг тук. Амин. Искам да ви напомня, че тук са списанията за жените, на тези, които получават жените. То може би тези... Йорданка Станева.
Това е само за Южната област.
Не, за всички са. Деси Паскалева.
За моята жена тук.
Виолета.
Не, за Западната област.
Мария Кузева е няма, Петранка Левтерова, Светомира, Красимира Кънева. Така, значи останаха Йорданка Станева. На Влади. И Десислава Паскалева. Пламка на Пламен.
Нещо. Тя остана с някой имел да ми напомня, че.